ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს გადაცემებში ძალიან ხშირად მონაწილეობენ მეცნიერები, მათვისაც ეთქმის სიტყვა მეცნიერებაში. ისინი გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს განათლების და მეცნიერების სხვადასხვა დარგის განვითარების პერსპექტივის შესახებ. იცვლება მეცნიერების მართვის მოდელი და ალბათ საინტერესოა ამ პროცესების შესახებ როგორც მეცნიერის, ასევე საერთაშორისო ექსპერტის მოსაზრებების მოსმენა და ამიტომაც დღეს სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ ბატონ შოთა ვაშაკიძეს. ბატონი შოთა განხლავთ ამ საკითხების ექსპერტი და ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის კვალის დირექტორი. ეს ცენტრი, მეგობრებო, ძალიან დიდი ხანია არსებობს და ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, ხელს უწყობს ჩვენი ახალგაზრდების სწავლებას და კვლევას უცხოეთში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ამ ორგანიზაციის მიზანია მათი საქართველოში დაბრუნება და დასაქმებაში ხელშეწყობა. ჩვენ ამ თემებზეც ვისაუბრებთ დღეს. ასევე დაგეგმილი გვაქვს ორი სატელეფონო ჩართვა იტალიიდან და შვეიცარიიდან და მე შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-90-92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას და გაგვიზეროთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვათ შეკითხვები.
ჩვენ დასამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, ურომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე.
ладно что-то მოგესალმები დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მობძანდით ჩვენთან სტუდიაში
მოგესალმები დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე მინდა ვისარგებლო მომენტით და ყველას თქვენ და თქვენს ფერას მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი და გისურვოთ დიდი წარმატებები და პირველ რიგში განათლებაში წარმატებები ახალ 2013 წელს.
ძალიან დიდი მადლობა ვატნაშოთა. აი რამდენიმე წლის წინ თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სხვა შორის სწორედ მაშინ იწყებოდა ახალი დაწყებული იყო განათლებისა და მეცნიერების რეფორმა საქართველოში. თქვენ მაშინ რაღაც ერთგვარი გზები დასახეთ და მიუთითეთ თუ როგორ იქნებოდა უმჯობესი განვითარება ამ მხრივ. და მაგრამ მე ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ მანამდე უკვე არსებობდა თქვენი ორგანიზაცია კვალი ეს და პირველი ინტერნეტ გაზეთიც მახსოვს თქვენ დაიწყეთ მისი გამოცემა. მოდით შევახსენოთ რადიოსმენელებს რა ორგანიზაცია, როდიდან არსებობს, რა პროექტებს ახორციელებთ, შემდეგ კი მოვისმინოთ ან პარალელურად ექსპერტის მოსაზრებები.
სიამოვნებით მოგახსენებთ ჩვენ საქმიანობის შესახებ. ასოციაცია კვალი ჩამოყალიბდა ძირითადად ამერიკაში მოღვაწე ქართული მეცნიერების ბაზაზე და მისი ჩამოყალიბება დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და დაფუძნება მოხდა 98 წელს და ძირითადად მისი მისია იყო აი საქართველოსგან გასული კადრების გარკვეულად თავმოყრა ამ რესურსების აღნიშვნა და მათი წარმართვა საქართველოს თანამშრომლობის პროექტებში ძირითადად. ეხლა ჩვენ მაშინ ღრმად გვწამდა რომ საერთაშორისო თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მეცნიერი არ უნდა ყოფილიყო ჩაკეტილი თავის ქვეყანაში, მას უნდა შეძლებოდა თავისუფლად მოგზაურობა, მაგრამ ამავე დროს ამას მოყვა ძალიან ნეგატიური მომენტი, რომელიც გამოისახებოდა იმაში, რომ საქართველოდან გადიოდნენ მეცნიერები და მათი უკან დაბრუნება საკმაოდ ჭირდა სხვადასხვა მიზეზების გამო. აი ეს ჩვენთვის მიუღებელი იყო, ამან გარკვეულწილად ძალიან სწრაფი შედეგი გამოიღო და 90-იანი წლების შუისკენ უკვე 93-ში, 94-ში უკვე აშკარად ჩანდა, რომ მიდიოდა მკვეთრი ეროზია ქართული განათლების სისტემაში და განსაკუთრებით მეცნიერებაში ამავე დროს. ამან გამოიწვია ის, რომ პრაქტიკულად დაინტერესებაც დაეცა და საჭირო იყო შველა სიტუაციის. ეხლა ადრეს საბჭოთა კავშირში რო ვიყავით ინტეგრირებული, მეტნაკლებად ჩვენ ვიცოდით რა უნდა გავაკეთებინა, მაგრამ თავისუფლების მიღებასთან ერთად ჩვენ გარკვეულად ორიენტაცია დავკარგეთ საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში. აი ჩვენი ფუნქცია იყო ზუსტად აი ეს კოორდინაცია გაგვეწია საქართველოსთვის ამ მიმართულებით და მას დაეკავებინა სწორი ადგილი საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც განათლებაში, ასევე მეცნიერებაში. რამდენად მოახერხეთ ამას?
არა, ნამდვილად მოახერხეთ, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი ხორციელდება და ხორციელდებოდა თქვენთან. თუ შეიძლება იმ მნიშვნელოვანი პროექტები მაინც რომ ჩამოთვალოთ. აი, ინტელექტის გადინებას ბრძანებთ, მაგრამ ინტელექტის შემოდინება თუ ხდება, ეს ორმხრივი პროცესი თუ არის მაინც?
აქა ძალიან ეს არის, ყურადღებით უნდა განვიხილოთ, რას ეძახით თქვენ შემოდინებას ინტელექტის. ეხლა სპეციფიკას თუ გავითვალისწინებთ მეცნიერებისა და განათლების, შემოდინება, ფიზიკური შემოდინება არ არის მარტო მხედველობაში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი მორალურად, ადამიანურად ხალხი ცდილობდეს საქართველოსთან თანამშრომლობას. ჩვენ არ გვინდა, რომ სულ ყველა მეცნიერი და ანუ სტუდენტი, რომელიც ახლა არის, გარკვეული პერიოდის მერე ფიზიკურად დაბრუნდეს საქართველოში, მაგრამ კვალის ფუნქცია არის ის, რომ მეტნაკლებად სულ ყველამ თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში დახმარება გაუწიოს საქართველოს განათლების სისტემას. და მენდეთ, რომ ამ დახმარების გაწევა შეიძლება უფრო ეფექტურად ხანდახან, როდესაც უცხოეთში ხარ. მადლობა ღმერთს, არის ინტერნეტი, არის კომუნიკაციების უაღრესად ფართე საშუალებები და ამ საშუალებების სწორი გამოყენებით პრაქტიკულად შეიძლება ყველაფერი საქართველოსთვის სასიკეთოდ წარიმართოს. თუმცა ახლა უნდა განვიხილოთ კიდევ ერთი მომენტი, რომ ბოლო დროს გამოიკვეთა საკმაოდ ნათელი პერსპექტივა იმისა, რომ დასავლეთის ქვეყნებისაგან დაფინანსება საკმაოდ შემცირდა მეცნიერებაში და განათლებაში და ჭირს ადგილების მოპოვება. შესაბამისად, უფრო მეტი არის პერსპექტივა იმისა, რომ ქართველები, რომლებიც ამჟამად უცხოეთში მოღვაწეობენ, ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში. ეხლა მე რამდენს ბევრს ველაპარაკე საქართველოში, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის სრულად გათავისებული, რამდენად შეიცვალა დღევანდელი მდგომარეობა დასავლეთში და რამდენად დიდია ეხლა იმის შანსი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა ქართველებისა დაბრუნდნენ საქართველოში. პრობლემა ამჟამად არის ის, რომ საქართველოში არ არსებობს არავითარი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქართველი მეცნიერებისა და უნივერსიტეტში მოღვაწე პროფესიონალების დაბრუნება საქართველოში. აი, ჩვენი ახალი პროექტი არის ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ შეიქმნას ის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება კომუნიკაციების საშუალებები, უბრალოდ შენობა და სათავსოები, ასევე იურიდიული ბაზაც თუ საჭიროა, რომ უცხოეთში მყოფი ქართველები დაბრუნდნენ საქართველოში. ამ საკითხებში ჩვენ მზადვართ ვითანამშრომლოთ საქართველოს მთავრობასთან და ყველა ოფიციალურ მხარესთან,
რომელსაც ეს პროექტი არის კვალში.
ეს არის ახალი პროექტი და რა შეიძლება ადრინდელ პროექტებს, ნუ ჩვენ დავიწყეთ პატარა პროექტით, ჩვენ პირველად დავიწყეთ ინტერნეტის გამოყენება ჟურნალისტიკაში.
ეს რომელი წელი?
ეს 97 წელს დავიწყეთ ჩვენ პირველი ქართული გაზეთის გამოშვება ინტერნეტზე. მე ამას მოყვა სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტები, პატარა გამოყენებითი პროექტები. ჩვენ განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას ვაქცევდით იმას, რომ მეცნიერება არ ყოფილიყო აბსტრაქტული, მოწყვეტილი, ისეთი ელიტარული თვითშექცევის სფერო და მას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოყენებითი სახელმწიფო ეკონომიკაში ჩართვის თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენ ვცდილობდით დაგვესაბუთებინა, რომ საქართველოში მეცნიერება უნდა შეასრულოს ის ფუნქცია, რა ფუნქციას ასრულებდა მეცნიერება წლების განმავლობაში,
საუკუნის განმავლობაში. პოპულარულიც უნდა გახდეს
ამბოცაზე. ეს ინგლისში, ამერიკაში და საერთოდ განვითარებულ ეკონომიკებში.
ბატონიშოთა, ეცით რა მინდა გითხოთ, მაინც დაუბრუნდეთ, ვთქვათ, აი ახალგაზრდა თაობის მოზიტვის საკითხს. ახლა როგორ ხდებით თქვენ, ძალიან უწყობთ მათ ხელს თქვენი ორგანიზაცია და რომელი კურსიდან ან კლასიდან იწყება ეს ყველაფერი და ყავს თუ არა ნიჭიერი ბავშვები? აი, განსაკუთრებულად ნიჭიერი.
ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ დასაწყისში 98 წლიდან ვარჩევთ ბავშვებს და უშვებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში სწავლის გასაგრძელებლად. მაგრამ სამწუხაროდ გამოიკვეთა ის ტენდენცია, რომ კვალიფიცირებული და მომზადებული ბავშვების რაოდენობა მკვეთრად კლებლობდა წლიდან წელს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა მომხდარიყო მათი მომზადება და დავიწყეთ ბავშვების მომზადება და სტიმულირება ამავე დროს. ბავშვების დიდი სტიმული იყო, რომ ისინი კარგად თუ მომზადებოდნენ ფიზიკაში და მათემატიკაში, მაგალითად ან ინფორმატიკაში, შესაბამისად ისინი უფრო ადვილად გააგრძელებდნენ სწავლას დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში. ამიტომ ჩვენ ვამზადებდით ბავშვებს უსასყიდლოდ, იმას მთლიანად თანხებს ფარავდა ქართული დიასპორა ამერიკაში და სიამონებს მინდა აღნიშნო, რომ ყოველ წელს დაახლოებით 20-30 ბავშვი მოიძებნება საქართველოს ნიჭიერი, რომელიც აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს. უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში არ არიან მაღალი დონის სპეციალისტები, პროფესორები, მასწავლებლები, რომლებიც ამ ბავშვებს მოამზადებენ. აი, სწორედ აი ამ წყვეტას და ამ პრობლემას, რომელიც განსაკუთრებით 90 წლებიდან გამოიკვეთა საქართველოში, ჩვენ ცდილობდით რაღაცნაირად მოგეგوارებინა და მოგემზადებინა ეს ბავშვები. აი უკვე 100-ზე მეტი ბავშვია ასეთი გაგზავნილი.
თუმცა ისინი მიმედია დაბრუნდებიან ბატონო.
აი ჩვენ მათ უშვებ და ამავე დროს მათთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. მაშინ როდესაც ისინი ამერიკაში არიან, მაგალითად, ხვდებით მას, რაღაც ასოციაციაც არის შექმნილი. რადგერსის უნივერსიტეტში, სადაც მე მუშაობდი, იქ იყო შექმნილი ქართულ სტუდენტთა ასოციაცია. ისინი იკრიფებოდნენ, ღონისძიებებს ატარებდნენ. ერთხელ სამდღიანი ღონისძიებაც ჩაატარეს ქართული კულტურის დღეები და დაახლოებით 700 კაცამდე მოიყვანეს ქართული დიასპორა შეკრიფეს და საკმაოდ აქტიური იყო ეს ქართული სტუდენტური ასოციაცია და ყველა ამას უწევდა ორგანიზებას მთლიანად და ამ ასოციაციას სტუდენტ ასოციაციასაც ყველი ერქვა. მაგრამ დრონი იცვლებიან და ჩვენი პროექტები შეიცვალეს. და ამჟამად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ეს რესურსები, რომლებიც ახლა დაგროვდა უცხოეთის უნივერსიტეტებში და სამეცნიერო ცენტრებში, გარკვეულად მოუბრუნდნენ საქართველოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ
ამისთვის არის საჭირო გარემოს
შექმნა. საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა აქ და ჯერ ასეთი პირობები არ არის, შესაქმნელია. აი ზუსტად ამ მიმართულებით გვინდა რომ ეხლა დავიწყოთ აქტიური.
აი სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, არიან განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები, მაგრამ ისინი არიან დაჩაგრულები. რაში გამოიხატება ეს? ალბათ სკოლაში უნდა ვეძიოთ ხო ამის სწავლების ვთქვათ განათლების მეთოდიკას.
ძირითადად რაში არის? რითი არის განპირობებული? იმით რომ 90-იან წლებიდან მოხდა განათლების სისტემის ლიბერალიზაცია. და ლიბერალიზაცია გარკვეულწილად ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნების დონე დაეცა საკმაოდ და შეიცვალა პროგრამები, შეიცვალა სახელმძღვანელოები და სამწუხაროდ ამავე დროს ძალიან დაეცა მასწავლებლების მომზადების დონე. პრაქტიკულად რამოდენიმე სკოლას თუ შეუძლია ახლა ეს ძირითადად სპეციალიზირებული სკოლებია, რომლებიც ამზადებენ მოსწავლეებს იმ დონეზე, მე-11 კლასში, რომ მათ შეუძლიათ რეალურად გააგრძელონ სწავლა ფიზიკის ან მათემატიკის მიმართულებით.
აი მათ ვისაც გონია ჩვენთან შეხებო თქვა მოგვიწევია იქიდან დაბრუნებული ბავშვები, მე-11 კლასელები, ისინი ამბობდნენ, რომ იქ იყო დიფერენცირებული სწავლება და ეს იყო ძალიან საინტერესო მათთვის, იმიტომ რომ აი რას გულისხმობს ეს სწავლება და შესაძლებელია თუ არა ჩვენთანაც შემოვიდეს.
ესე იგი, დიფერენცირებული სწავლება ჩემი საზრით საჭიროა. მით უმეტეს, როდესაც 12 წელს ასწავლე ბავშვს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში არ იცი რა ასწავლო.
აბა
და ისეთი აბსტრაქტული სწავლება მიდის, ისეთი ხშირ შემთხვევაში ძალიან უსისტემო და ეს ორი წელი უაკრესად კრიტიკულია ბავშვის განვითარებისთვის. ეს არის 16-17 წლის ასაკის ახალგაზრდები. კიდევ უფრო მეც გეტყვით, თუ სწორად არ ასწავლი მე-11 და მე-12 კლასში ბავშვს, ეს დამღუპველიც არის, უარყოფითი ეფექტი აქვს ამას, არა ნულოვანი, არამედ უარყოფითი. რატო? იმიტომ რომ ამ ორი წლის განმავლობაში ხდება ბავშვის დეგრადაცია, დეკვალიფიკაცია და რაც მთავარია, ეკარგება მას შრომის ჩვევები, საერთოდ თუ ქონდა კიდე გამომუშავებული მანამდე. არა და განათლების სისტემა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც ყალიბდება ადამიანი როგორი და მისი ჩვევები, მისი დამოკიდებულება შრომისადმი. სწავლა არის შრომის პირველი ეტაპი ყველა ადამიანისთვის. აი სამწუხაროდ საქართველოში ეს გათავისებული არ არის ჯეროვნად და ამას არ ექცევა საჭირო ყურადღება. აი ყველაზე წარმატებული ეკონომიკები ხო მაგათა ჩინეთი და იაპონია რო ავიღოთ არა, იქ ბავშვებს აქვთ ძალიან სერიოზული დამოკიდებულება სწავლისადმი და განათლებისადმი. ესე იგი, უნდა შეიცვალოს საქართველოსი კულტურა, თვითონ დამოკიდებულება სწავლისადმი და განათლების. ეს მარტო პრესტიჟი კი არა, ეს როგორც აი დასაწყისში რო ჩართვა რო იყო ეს ილიას სიტყვები რო იყო მოყვანილი.
სამკაული.
ეს მარტო პრესტიჟისა და იალლიკისთვის არ არის
საჭირო. რაც იყო სამწუხარო წლების განმავლობაში ასეთი დამოკიდებულება.
სწავლას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ბავშვის ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბებისთვის და ის რაც ყალიბდება მის ფსიქოლოგიაში სკოლის ბოლო 4-5 წლების განმავლობაში ის გაყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ამიტომ ამას ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და ამის შესაბამისად ბავშვების შერჩევაც ხდება მე-10 კლასიდან. და მენდეთ რომ არიან ასეთი ბავშვი 20-30 ბავშვი შეირჩევა, აი ბოლო წლებში ჩვენ მაგალითად ოლიმპიადას ფიზიკაში ოლიმპიადას ვეხმარებით ძალიან ოლიმპიურ ნაკრებს და საკმაოდ კარგი შედეგებია და იმედია ეს გაგრძელდება და ჩვენ გვინდა რომ ამას უფრო დიდი მასშტაბები მიეცეს და იმედია რომ იცვალა დრო და ახლა მოხდება ამის უფრო გაფართოება და უფრო ეფექტურად განვითარება საქართველოში.
მე მინდა რადიოსმენელებს დავპირდით ჩვენ რომ გვექნებოდა იტალიასთან ჩართვა და ახლა საშუალება გვაქვს გადაცემაში ტელეფონით ჩართოთ იტალიიდან. იტალიაში მოღვაწე ჩვენი მართლაც საამაყო მეცნიერი ვენეციის კა ფოსკარის უნივერსიტეტის პროფესორი, ამავე დროს რომის პაპის აღმოსავლური ინსტიტუტის მოწვეული პროფესორი და ვატიკანის სამოციქულო ბიბლიოთეკის მეცნიერ კონსულტანტი, საეკლესიო მეცნიერების დოქტორი გაგა შურღაია. გაგა, მოგესალმებით სამშობლოდან. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში, რომ დავთანხმდით. დიდი მადლობა. ანუ გაგა, მიუხედავად იმისა, რომ წლებია რაც იტალიაში მოღვაწეობთ, ამ წლების მანძილზე მუდამ იყავით საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე პროცესების საქმის კურსში და ჩვენ ვიცით თუ როგორ შეგტკივათ გული ამ სფეროზე. ასევე გვახსოვს თქვენი პუბლიკაციები ამ თემაზე, კრიტიკული წერილები და თქვენ რამდენიმე წლის წინათ ჰქონდათ საშუალება ჩვენი გადაცემის მეშვეობით გამოგეთქვა თქვენი მოსაზრებები, შენიშვნები. დღეს კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება, ბატონო გაგა, გამოვყოთ ის ძირითადი მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც იმ წლებში კრიტიკის საფუძველს გაძლევდათ.
იმ წლებში კრიტიკის საფუძველი უპირველეს ყოვლისა იყო ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემაში და კერძოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე რეფორმები, რომელიც დაიწყო 2005 წელს, ანუ ჯერ ერთ ბარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში. ამ კრიტიკის საფუძველი გახლდათ უპირველეს ყოვლისა ლომაიას რეფორმები, რომელიც მიხედვითაც უპირველეს ყოვლისა გაუქმდა პოლიციის უნივერსიტეტის ავტონომიურობის სტატუსი. დაიწყო კათედრების გამსხვილების პროცესი და პროფესორ მასწავლებელთა კადრების განახლების პროცესი, რომლის იურიდიული საფუძვლის ელემენტარულ კრიტიკას ვერ უძლებდა. ისე იგი, ანუ მოგლე რომ ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის მანძილზე უკვე მუშაობდნენ პოლიციის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა ძირითად შტატში და იყვნენ სხვადასხვაგვარად ძალიან ცნობილი მეცნიერები სხვადასხვა დარგში, გავრცელებული გახდა ამ ადამიანებს ხელახლა მიიღოთ მონაწილეობა ეგრეთ წოდებულ კონკურსებში და ხელახლა დაიგავებინათ თავიანთი თანამდებობები. თან ისიც ასეთი ფაქტებიც იყო, რომ მოხდა ფაქტი, რომ ეს ადამიანებმა პრაქტიკულად ხელფასის რიგში გაიგეს, რომ ისინი უკვე აღარ ირიცხებოდნენ თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა შტატში. დაიწყო, შეიძლება ითქვას, ეგრეთ წოდებული, შეიძლება პირდაპირ დავარქოთ ამას, რომ ეს იყო ინტელექტუალური ბრძოლა, ერთი მხრივ ის იყო ჩვენი სახელოვანი მეცნიერებისა და მეორე მხრივ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლებისა. სწორედ ეს ფაქტები გამოქვეყნდა შემდეგის პრესაში და შემდეგ ჩემმა მასწავლებელმა და უფროსმა მეგობარმა პროფესორმა გიორგი გოგოლაშვილმა ჟურნალში, რომელსაც ქვია ბურჯი ერონების, ეს გახლავთ პესარიონ ჟურნალის სახელობის საზოგადოება, პრეცოლერ ნომერი მიუძღნა ამ მასალების გამოქვეყნებას, ასე რომ დაინტერესებული მსმენელი შესაძლებლობა იქნება, რომ ეს ამ მასალებს გაეცნოს. და მე მხოლოდ ორ ფაქტს გეტყვით, რომ ისე იგი მაშინ მიმდინარე რეფორმები აკადემიკოსმა თამაზ გამოგონებამ შეაფასა, როგორც ივანე ჯავახიშვილის მესამე სიკვდილი და მე კი ჩემსერვისი ვუწოდე ახალი ათენას ტიტამორი. რა შედეგი მოყვა ყოველივე ამას? მოყვა ისე მოპირველი სკოლისა, უნივერსიტეტის კედლებს გარეთ გავიდა სამეცნიერო ფაქტორი, რომელიც უნდა ყოფილიყო პროფესიული კადრების ფორმაციის უმთავრესი წანამძღვარი. ამ პერიოდში გამოქვეყნებულ წერილებში იყო საინტერესო ის, რომ ჩვენ უცხოში მოღვაწე მცხოვრები მეცნიერები წერდით ორამეს, რომ ლომაიასური რეფორმები არ იყო არავითარ შემთხვევაში გამართლებული ეგრეთ წოდებული ბოლონიის პროცესით, ეს ერთი, და მეორეც, რომ თავად ბოლონიის პროცესს არ ჰქონდა დასაკიდებელი შედეგები თვით ევროპის საგანმანათლებლო სისტემაშიც. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკა იმ პერიოდში მიმდინარე რეფორმების. ხარჯზე, მაგრამ სწორედ იმ პოლიტიკური კლიმატის წყალობით, რომელიც საქართველოში არსებობდა 2015 წლის არჩევნებამდე, ფაქტიკულად ეს ჩვენი ხმა დარჩა ხმად ბაღადებისა უდებნოსა შინა და ეს რეფორმები თავისი ბუნებრივი პროცესით განვითარდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გაგა, ვიქონიოთ იმედი უკეთესი მომავლისა, წარმატებას გისურვებთ პირად და თქვენ და გთხოვთ, რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს და საქართველოს ახალი წელი მიულოცოთ.
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობის მოსემისათვის, შემთხვევით უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს უსმენდესა და მონეტარეს ილია მეორეს დიდხანს სიცოცხლე და ჯანმრთელობა უსურვა. რადგანაც დღემდე იგი რჩება ერთადერთი და ვითხვის შეუსრულებელი მედად კეთილი ნების ყველა ქართველი მოქალაქისათვის. ამასთან ერთად არ შეიძლება ჩვენი ფიქრი არ მისცდეს საქართველოს დღევანდელ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. თქვენ ქალბატონო იმ კარგად იცით, რომ მე არასოდეს მიყვარია გუნდრუკი არცერთი ხელისუფლებისათვის.
ვიცით,
არც ბატონ ბიძინას უფრო გუნდრუკს, მაგრამ სულად გულწრფელად ვუსურვებ მას, რომ შეესრულებინოს ის დიდი მისია, რომელიც მას ვერმა და ვერმა მიანდო. გულისხმობ, რომ მას ამ დიდ ყოველგვარი განათლების გარეშე ვიტყოდეთ წმინდა საქმეში ქართულ საზოგადოებას მარტო არ მიეტოვებინოს. რაც შეეხება ჩვენს ხალხს, თუნებას მომცემთ, ვუსურებ უარესად ბანალურ რამეს, მშვიდობას. მშვიდობა ერთის შეხედვით უარესად გაჩვეთილი სიტყვა და ცნება გახლავთ, მაგრამ როგორც დიდი ხნის იმედი სოკრატემ გვასწავლა, ადამიანები ხშირად ისევ იყენებს სიტყვებს, რომ მათი რეალური მნიშვნელობა არ გვესმის. და ჩვენი დიდი მოღვაწე და მოაზროვნე სულხან საბორბელიანი პოლიტიკურად დაშლილ, გასულ, ალბათ სოციალურად გათითოკაცებულ, ეკონომიკურად განადგურებულ და მომავლის სუპერსპორტიო ქვეყანაში წერდა, სად არა იყოს ამბოხება, შუღლი და დაცება, მშვიდობა იარს. და პირადად მე მეშვენება, რომ ის გახლავთ უაღრესად აქტუალური სიტყვები და სწორედ ამიტომ მშვიდობას უსურვებდი ჩვენს ქვეყანას. ახლა თუ ვიტყოდით, რას ნიშნავს, თუ მომცეთ.
რა თქმა უნდა, დიახ, დიახ.
აზრის სამთავრობო საშუალებას, იგი კონკრეტულად რას ნიშნავს მშვიდობა. მე ვიტყოდი, რომ ეს ნიშნავს სოციალური სამართლებრივი აღდგენას, რომლის გარეშეც წარმოდგენილია ნებისმიერი ქვეყნის სოციალური კონსოლიდაცია და პოლიტიკური სტაბილურობა. რადგანაც შეუძლებელია, რომ მოქალაქეს მოსხო უყარდეს სახელმწიფო, სადაც ბატონობს სოციალური გამოკითხავობა. რადგანაც ასეთი სახელმწიფო დარჩება ქვეყნად, მაგრამ ვერა და ვერ იქნება სამშობლო. მე ვიცოდეთ, რომ საქართველოს სამშობლო ყოფილი იყოს ყველა მისი მოქალაქისათვის. ჩვენ სამშობლოს ვუსურებ შინაგან სიმდგიცეს, ერთიანობას. ვუსურებ, რომ არა ადგილობრივი და უცხოელი ყოფილი კლანები, არამედ მისი მოქალაქეები ყოფილიყვნენ მისი ბუნებრივი და ჰუმანური რესურსების ბატონ პატრონები. ვუსურებ მის ოჯახს სიყვარულით და არა ძალით შემოერთებოდნენ ხელახლა აფხაზი და ოსიძმები. ვუსურებ, რომ კეთილი და რასავარი აზრიანი შორს გამიზნული პოლიტიკური ურთიერთობა დაემყარებინოს ჩვენ სამშობლოს თავის მეზობლებთან და პოლიტიკურ პარტნიორებთან. ამავე დროს ვუსურებდი თუნებას მომცემთ, რომ მას დაბრუნებოდნენ შემსრულებით უცხოეთში გადაღუწილი შვილები, რომლებიც მისი მომავლის ჩამოყალიბებას მოახმარებდნენ თავიანთ ინტელექტუალურ პოტენციალს. სამისვით კი აუცილებლად უნდა შეიქმნას სოციალური პირობები. აქ კარგად გამიგეთ არ გულიწყობ მაღალ სოფელს, რადგანაც უზნეობად მეშვენება რამდენიმე ათასიანი ლარიანი ხელფასი ჰქონდეს ქვეყანაში, სადაც პენსიონერის ხელფასი რამდენიმე ათეული ლარია და სადაც მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა დღემდე არის მოგლებული ადამიანის ელემენტარულ უფლებებს.
თქვენ გარემოს გულისხმობთ? გარემოს, სამეცნიერო გარემოს შეიქმნეს.
დიახ,
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კაკა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ, ჩვენს გილოცავთ და ბედნიერი ყოფილიყოს და წარმატებული თქვენთვის 2013 წელი. გმადლობთ.
უღმერთი მადლობა თქვენ ქალბატონო ნინო და კიდევ ერთხელ გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. მე მინდა რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ იტალიიდან გვესაუბრებოდა გაგა შურღაია, ვენეციის კა ფოსკარის უნივერსიტეტის პროფესორი.
თუ სურვილი ძლიერია, საქმეც უნდა გამოდიოდეს. ილია ჭავჭავაძე.
ვრუნდებით ეთერში, მეგობრებო და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი შოთა ვაშაკიძე. ბატონო შოთა, აი უნივერსიტეტს უნდა ქონდეს ლიდერის ფუნქცია, ბუნებრივია. ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ აი ვიცით ჩვენ, რომ ყველა უნივერსიტეტს აქვს თავისი წესდება, ვთქვათ ფუნქცია, მაგრამ რეალურად როგორი უნდა იყოს ეს ფუნქცია? თუმცა სანამ ამ შეკითხვაზე ვუპასუხებთ, ჩვენი მსმენელია ეთერში, თუ შეიძლება. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო შოთა, თქვენ როგორ ფიქრობთ აქამდე გატარებული განათლების რეფორმები როგორ გავლენას ახდენდა საქართველოს განათლების სისტემაზე და ამ შედეგად ამაღლდა ჩვენთან განათლების დონე თუ დაბლა დაეცა?
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გმადლობთ რომ გვისმენთ. შეგვიძლია ჩვენ ეს ერთგვარად უნივერსიტეტის კონტექსტშიც ვისაუბროთ?
Ну, გარკვეულწილად მე მოგახსენეთ, რომ 90-იანი წლებიდან დაწყებული მკვეთრად დაეცა განათლების დონე საქართველოში. ეს უშუალოდ გამოჩნდა იმაზეც, რომ ჩვენ ყოველ წელს უფრო და უფრო გვიჭირდა ნიჭიერი ახალგაზრდები შერჩეულობროთ. ჯერ მოტივირება არ იყო ახალგაზრდების, რომ წასულიყვნენ ფიზიკა, მათემატიკა და მძიმე მიმართულებებით, როგორც იტყვიან ხოლმე, სადაც ბევრი ცოდნა და მუშაობა საჭირო და ნიჭსაც საკმაოდ მაღალი მოთხოვნები აქვს. Ну, ამის გარდა კიდე პრობლემა ის იყო, რომ თლიანად საუნივერსიტეტო განათლება ძალიან სწრაფად გადავიდა კომერციულ საფუძვლებზე, პრაქტიკულად ფულმა დაიწყო ყველაფრის გადაწყვეტა. Да შესაბამისად სტუდენტის მოზიდვა გახდა პირველი პრიორიტეტი და არა განათლების დონე და მოთხოვნილების ამაღლება. ეს არის უაღრესად დამღუპველი ძალიან ცუდი მიდგომა, რომელიც ჯერ კიდევ დაიწყო რეფორმებამდე, ვარდების რევოლუციამდე. სამწუხაროდ ამაში ცოდავენ არა მარტო უნივერსიტეტები, არამედ მშობლებიც და აბიტურიენტებიც, რომლებიც ძალიან ფორმალურად უყურებენ განათლებას. და მათვის დიპლომი გაცილებთ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ხარისხიანი ცოდნა და განათლება. შესაბამისად, ამან გამოიწვია ის, რომ საქართველოში ახლა არის უაღრესად დიდი დეფიციტი პროფესიონალური კადრებისა, საერთოდ ყველა დონეზე და მოხდა პროფანაცია პრაქტიკულად განსაკუთრებით ინტელექტუალურად ინტენსიურ მიმართულებებში. ესე იგი, განათლებაში, მაგალითად, ან ეკონომიკაში, ან ენერგეტიკაში ბევრი ისეთი მუშაობს, რომელსაც არ აქვს ადეკვატური და სწორი განათლება მიღებული. იგივე შეეხება სხვათაშორის სახელმწიფოს მართვაში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მართვა ახლა დღეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და რთული მეცნიერებაც კი. აი და ამით მე გვეუახლოვდები თქვენ შეკითხვას, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს უნივერსიტეტმა სახელმწიფოსთვის. აი საქართველოში უნივერსიტეტის ფუნქცია არის უბრალოდ აი ნუ მიწყენდა ესეთ გამარტივება, ჯინჯილები რო ჩამოგიდოთ ბავშვებსო, დიპლომები დაურიგონ, იმათ რომ ფული გადაიხადონ და
წავიდეთ. მაინც ასეა.
სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ეს ტენდენცია, ეს არის მთავარი მიმართულება და ძირითადად საზოგადოების დიდი ნაწილი ასე უყურებს. რა თქმა უნდა, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გამონაკლისები მოძებნოთ, მაგრამ საზოგადოება არის სტატისტიკური წარმონაქმნია და ერთეულების მაგალითით არ თქვენ არ შეგიძლიათ ზოგადი დასკვნა გამოიტანოთ. უნდა სტატისტიკური. აი სტატისტიკურად ჯერაც არ არის და დაძლეული ის მანკიერი მიდგომა, რომელიც აი განათლების სრულ კომერციალიზაციაზეა დამოკიდებული. ამან დაწია სხვათაშორის განათლების ხარისხი, რატო? იმიტომ რომ ფულს თუ იხდის, შენ გონია რომ დიპლომი მიიღე, იმიტომ რომ ფული არის დიპლომი, ხომ? და უნივერსიტეტი კიდევ ვერაფერს ვერ გეუბნება, იმიტომ რომ რო გააგდო სტუდენტი ცუდი მოსრებისთვის, შესაბამისად მატერიალური ზიანი მიადგება. ამგვარად განვითარებამ დაიწყო დაღმასვლით და მივედით იქამდე, რაც ახლა. ამან თავისი
დაღი
დაასვა და გარკვეულად აისახა რეფორმებში, რომელიც ჩატარდა 2004, 2005, 2006 წელს. ახლა მე იმ პერიოდში უნივერსიტეტში აი მდგომარეობა რო იყო, ძალიან აქტიურად ვიყავდი და ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ვარ იმ პროცესების. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიყავი მომხრე რეფორმებისა და ცვლილებებისა, ის რაც ხდებოდა, ჩემთვის მიუღებელი და აშკარად ნათელი იყო, რომ ის დამღუპველი იყო საქართველოსთვის. მაშინ დაუბრუნდებით ეს კითხვას, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს უნივერსიტეტმა?
აი თუნდაც ეკონომიკის განვითარებაში.
ესე იგი სამი ფუნქცია, ესე იგი ჯერ ერთი, ჩვენ მოდელი უნდა გადმოვიღოთ არა ევროპიდან და ამერიკიდან, სადაც უკვე დიდი ისტორია განვითარების, განათლების სისტემის განვითარების. ევროპაში და ამერიკაში უნივერსიტეტები 300-400 წლის ისტორიას მოიცავენ და იქ დიდი ტრადიცია განათლების ჩამოყალიბებული. ხა შეიძლება ბევრმა ქართველმა თქვას, რომ ამერიკის კულტურა სულაღაც 500 წლიანია, მაგრამ ამ 500 წლის განმავლობაში 450 წელი მათ საკმაოდ მაღალი დონის უნივერსიტეტები ქონდა. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამან გამოიწვია ამერიკაში სხვათაშორის აი ეს ეკონომიური რევოლუცია და ეს აღმასვლა, რომელსაც ჩვენ ახლა სულანე შევნატრით და გონია რომ ამერიკა პირველი ქვეყანაა, იმიტომ რომ ეს დიდი არა ძირითადად იმიტომ რომ იქ უნივერსიტეტებია ძალიან ძლიერი. ესე იგი, ამით რისი თქმა მინდა, რომ ეკონომიკის განვითარებაში და სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში, როგორც ძლიერი სახელმწიფო, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეკონომიური მომენტი, ეს გათვალისწინება. და სწორედ ამერიკამ და ევროპამ თავის წარმატებას მიაღწიეს იმითი 4 საუკუნის წინ, რომ სწორედ მათ დაიწყეს უნივერსიტეტებში დაგროვილი ცოდნის გადატანა ახალ ტექნოლოგიებში და ტექნოლოგიური რევოლუციების მოწყობა. პრაქტიკულად შრომის ნაყოფიერების ზრდა და ელექტროფიკაცია, მაგალითად, შიგაწვლის ძრავების გამოგონება, ეს ყველაფერი ფიზიკისა და ტექნოლოგიის განვითარების შედეგად მოხდა და ამან გამოიწვია დიდი ბუმი. ამან შექმნა
ამერიკის ქიმიის ლაბორატორია დაიხურა პირველი რეფორმის შედეგად.
ეს რაც შეეხება ამერიკისა და ევროპის მაგალითს, მაგრამ არის სხვა მაგალითი, აი მაგალითად ზელანდია, ავსტრალია. და დღეს ყველაზე წარმატებული ესა განათლების სისტემა აქვს ფინეთს სხვათაშორის. და იქ არის ყველაზე უფრო მაღალი დონე ბავშვების მომზადების და სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით ისე მინდა გადაუხვიო და ვთქვა რომ ფინეთში არის ძალიან სპეციალური სისტემა და აი საქართველოსი რომ ამბობენ ახლა ეროვნულ გამოცდებზე, ფინეთში ეროვნული გამოცდები არ არსებობს და ისინი გმობენ როგორც დამღუპველ მომენტს განათლების სისტემისთვის, რომელიც აჩენს წყვეტას სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის. ეს უბრალოდ გადახვევის მიზეზია. მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო კიდევ ის რომ აი ფინეთშიც და აზიის ქვეყნებშიც ახლა წარმატება, ძირითადად ეკონომიური წარმატება განპირობებულია უნივერსიტეტების ბაზაზე. და უნივერსიტეტს აქვს ფუნდამენტური მნიშვნელობა. ადრე 50-იან წლებში მაგალითად ჩვენ თუ გასწავლიდნენ რომ აი თავარია რომ აი მარტენის ღუმელი უნდა იყოს და ბევრი ფოლადი უნდა დაეთნებოდეს და უნდა ქიმიური წარმოება ვითარდებოდეს. აი ეხლა უკვე შეიცვალა მთლიანად სპექტრი და მნიშვნელობა მეცნიერების ეკონომიკისა. ის გადავიდა ცოდნაზე და მეცნიერებაზე დაფუძნებული. საქართველოს ახლა ბევრს ლაპარაკობენ რომ ეს knowledge debate ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკები, მაგრამ
რეალურად რას ნიშნავს?
რეალურად ეს გათავისებული არ არის. რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ აი Silicon Valley-ის მაგალითს მოგიყვანთ, რომ გასაგები იყოს. Stanford-ის უნივერსიტეტმა შექმნა თავისი ტექნოპარკების მთელი სისტემა, რომელსაც პალო ალტოსთან, რომელსაც სილიკონ ველის ფენომენი ეწოდება, ხომ? ახალგაზრდა ნიჭიერი ბავშვები მიდიოდნენ, რომლებიც სწავლობდნენ ან დაამთავრებდნენ სტენფორდის უნივერსიტეტს. სტენფორდის უნივერსიტეტი არის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პერსპექტიული, პრესტიჟული და მაღალი დონის და ხდებოდა ახალი ტექნოლოგიების განვითარება. პრაქტიკულად ყველა ბიზნესი იწყებოდა ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, გარაჟში რამოდენიმე ახალგაზრდა ნიჭიერი ახალგაზრდა კომპიუტერთან ზის და კოდს წერს და რაღაც იდეებს ანვითარებს. და აქედან წამოვიდა ძალიან ბევრი ცნობილი კომპანია, ნუ მათ შორის ნუ Facebook-იც მაგალითად. ეს რაც შეეხება ეკონომიკას, ესე იგი პრაქტიკულად დღევანდელ პირობებში ეკონომიკის განვითარებისთვის არ არის საჭირო მძიმე მრეწველობა. უაღრესად დიდ მნიშვნელობას იძენს ახლა საუნივერსიტეტო განათლება და ინტელექტუალური სამუშაო ადგილების შექმნა, რომელიც აი მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. და მესამე მნიშვნელობა, ესე იგი პრაქტიკულად უნივერსიტეტს აქვს სამი ფუნქცია. პირველზე განათლებაზე ცხადია ვილაპარაკოთ, მეორე არის ეკონომიკის განვითარება და მესამე ეს არის სახელმწიფოს მართვა, რადგან მე ადრე მოგახსენეთ, მაგრამ ახლა მინდა თავიდან შევჩერდე ამ საკითხზე. სახელმწიფო არის უაღრესად რთული ორგანიზმი, რომლის მართვა განსაკუთრებით კაპიტალიზმის პირობებში არის ძალიან რთული პრობლემა და სხვათაშორის იქ შედის უამრავი ეკონომიკის მართვა, ფინანსების მართვა, სოციალური დემოგრაფიული პრობლემების მართვა და უამრავი სხვა პრობლემა. ამის შესწავლა რეალურად უნდა ხდებოდეს უნივერსიტეტების დონეზე და რეკომენდაციები უნდა მოდიოდეს უნივერსიტეტებიდან. ამიტომ არის რომ აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მართვაში და კერძოდ მე გამოვყოფდი ფინანსებს და ეკონომიკას, იმიტომ რომ ეს ორი მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ფინანსებში და ეკონომიკაშიც ძირითადად მონაწილეობას იღებენ უნივერსიტეტები და წამყვანი მეცნიერები, მაგალითად პოლ კრუგმანი, მაგალითად სტიგლიცი. ესენ ნობელის პრემიის ლაურეატები არიან ეკონომიკაში. სხვათა შორის პოლ კრუგმანი ჟურნალისტია თავისი განათლებით, მაგრამ ნობელის პრემია მიიღო და თან პროფესორია ეკონომიკის. და სწორედ მათ აქვს წამყვანი ფუნქცია ამერიკის ეკონომიკის და შესაბამისად ამერიკის სახელმწიფოს მართვაში. ისინი აძლევენ ყველაზე მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს სახელმწიფოს და მათ ხშირად უფრო უსმენენ ამერიკელები ვიდრე პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ გადამღერებენ ხოლმე პოლიტიკურ ჰანგებზე ეკონომიურ მოდელებს. აი ასეთი მიდგომა უაღრესად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქვეყანა იყოს წარმატებული.
ჩვენთან ასე არ არის
სამწუხაროდ. ამგვარად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამი ფუნქცია უნდა ქონდეს უნივერსიტეტს: განათლება, მაღალი პროფესიონალური, ეკონომიკის განვითარებაში აქტიური ჩართულობა და სახელმწიფო მართვაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს ყველაფერი კარგად არის ცნობილი და ჩამოყალიბებული ეგრეთ წოდებული სამი სპირალის მოდელი, რომელთაც ვითარდება რამოდენიმე წამყვანი ქვეყანა, მათ შორის ზელანდიას და ფინეთის.
ჩვენ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა.
აი ფინეთის, ჩვენ ბოლონიის პროცესს მივსდევთ, მაგრამ აი სამი სპირალის მოდელი, რომელიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ის რატომღაც ყურადღების მიღება
გვაქვს. ჩვენ კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს სატელეფონო დაგეგმილი, ამჯერად შვეიცარიიდან. გვერდობა ჩვენი თანამემამულე, ბაზელის უნივერსიტეტის დოქტორი ირაკლი კეშელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. მადლობა ამ
პირიქით, მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ ერთად არ ხართ ამ ახალ წელს, თუმცა საამაყოა რომ ჩვენს თანამემამულეს აქვს ასეთი წარმატებები შვეიცარიაში. იქნებ თავიდან თქვენს მიერ გამრილი გზის შესახებ გვიამბოთ მოკლედ, თუ შეიძლება.
პირველ რიგში მოგილოცავთ ყველას ახალ წელს, თქვენს მენელებსაც და სტუდიაში ყოფ ხალხსაც. აგრეთვე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ბატონ შოთავაშაკიძეს, რადგან მე როდესაც სწავლობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაახლოებით 1996 წლიდან 2001 წლამდე, მაშინ ბატონ შოთას თავსნობით იყო გახსნილი ბიბლიოთეკა, სანაც ჩვენს არგებლობით ხოლმე დასავლური წიგნები, რაც პრინციპში ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო. მოგეთ მე დავამთავრე ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდეგ გამგზავრე გერმანიაში, სადაც 2001 წლიდან 2008 წლამდე გავაკეთე სამაგისტრო და დოქტორანტურა ქალაქ იულიხში. იქ მოიხსენა დიდი კვლევითი ცენტრი არის, ბატონი ანდრო კატარავას თავისნობით დიდი ქართული ჯგუფი მუშაობს, ახლა ძალიან კარგი ურთიერთობებია და შემდეგ გადმოვედი ბაზელის უნივერსიტეტში. მაგ მოღვაწეობ ამჟამად უკვე 2008 წლიდან ვართ ჩართული სამ სხვადასხვა ექსპერიმენტში, რომელიც მომავალში ერთ-ერთი მომავალში დაიგეგმება, ეგრეთ წოდებული პანდა ექსპერიმენტი.
ვინაიდან თქვენ საუნივერსიტეტო გამოცდილებაც გაქვთ ბატონო ირაკლი, აი წლების მაინტერესებს, წლების მანძილზე, აი სწავლების და კვლევის დაახლოება როგორ უნდა მოხდეს თქვენი აზრით? როგორ არის მან და ქართულ უნივერსიტეტში როგორ უნდა მოხდეს?
მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საუნივერსიტეტო დონეზე სწავლების და კვლევის დაახლოებაზე ლაპარაკი პრინციპში ალბათ უკვე არასოდეს ეს რაღაც გადახვევა არის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა რეალობის შედეგად, თორემ ნორმალურ პირობებში პრინციპში კვლევა და საუნივერსიტეტო სწავლება არის შერწყმული, ერთიანი სხეული არის. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ახლა სკოლაში მხოლოდ სწავლებაზე, თქვა რაღაც კვლევით, სპეციალურ კვლევით ინსტიტუტებში მხოლოდ
კვლევაზე
და აი უნივერსიტეტში ეს ორი უნდა იყოს ერთად.
ამიტომაც არის უნივერსიტეტი.
რა თქმა უნდა, მთელი უნივერსიტეტის იდეა ეს არის და თან კიდე კაცობრიობას აქვს ერთადერთი ყველაზე დახვეწილი სწავლების გადაცემის სტილი, სადაც თვითონ კვლევას შეუძლია ასწავლოს მიმდინარე, აი რაც ცხურბლზე არის კვლევა, frontier science, იქ რა ხდება იმ მომენტში, მხოლოდ ესეთ ადამიანს შეუძლია ასწავლოს თავის გამგრძელებელს, რათა ამან შემდეგ კიდე ახალი საზღვარი დააჩინოს თავის თქვა დისერტაციის რომის დროს ან შემდგომ კვლევებში. სხვა პრინციპში სხვა უკეთესი და არც უარესი არ არსებობს უბრალოდ.
გასაგებია. აი ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერებების ურთიერთ მიმართება. ჩვენ ვეღარ მოვასწარით ამ თემაზე საუბარი ბატონ შოთა და ვთხოვოთ ჩვენს ბატონ ირაკლის თუ შეიძლება აი რა უნდა გაკეთდეს ამ ხრით.
აი მაგალითი ცოვილაბარაგოთ, მაგალითად ფუნდამენტური მეცნიერებები აი ძალიან შორს არ დავალდა თან ისეთ მაგალითს მოიყვან, რასაც ყველა შეხებაში ვართ რაღაცნაირად. აი მაგალითად დავავიღოთ მაგალითად პლანკის კვლევები, ნუ არ ჩავყვები ხა რა კვლევები იყო სამსხვრევო გამოცხადებაც რაც იყო, მივიღეთ კვანტური მექანიკა, კვანტური ფიზიკა, აგრეთვე თქვა რეზერფორდის კვლევებისგან ავიღოთ, მივიღეთ პლანეტარული მოდელი რო აქ ამ თქვა ყველა ატომს, შემდეგ აქედან გამომდინარე ქონდა კვანტური ფიზიკაზე დაყრდნობით ნახევარგამტარების განვითარება, მივიღეთ თქვა ტრანზისტორი და დღეს წარმოიდგინეთ ხა რამდე 4000 კილომეტრზე შეგვიძლია ქონდეს კომუნიკაცია. ვილაპარაკეთ ეს ყველაფერი შემდგომ, აი ეს იმდროინდელი ძალიან ფუნდამენტური ფიზიკა არავინ არ წარმოიდგენდა დაახლოებით 50 და 100 წელიწადში გადაიქცა მთელ ინდუსტრიად. ანუ იმ ფუნდამენტური ცოდნიდან რაც შევიძინეთ, რამდენიმე ალბათ იქ იყო ჩადებული რამდენიმე ასეული ათასი დოლარი დღევანდელი დღისთვის, ხო? და მთელი კაცობრიობის კეთილდღეობა დღესდღეობით დაფუძნებულია თითქმის ამაზე, ხო?
დიახ.
აი ამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ფუნდამენტურ კვლევებს. არასდროს არ უნდა შეგვეშინდეს ფუნდამენტურ კვლევებში ფულის ჩადება, ვიცი რა არა ეფექტურია უნივერსიტეტში და განათლებაში ჩადებული ფული ერთი შეხედვით არის ოღონდ არა ეფექტური.
რეალურად მას ძალიან დიდი სარგებელი მოაქვს.
ქვეყნისთვის. ეს ოპტიმიზებული იყოს და ვიღაცა რომ თავზე ადგეს მეცნიერს და მიდიეს გააკეთე, მიდიეს გააკეთე. შეიძლება უფრო მეტი მოკლე და შეეფექტური ყოფილიყო, მაგრამ იქ დაუკარგავდით თავისუფლებას მეცნიერს და ის ვერ გააკეთებ და იმ რაღაც მიგნებებს, რომელიც თავისუფლებას შენაძენია მხოლოდ, მაგრამ თუ გავითვალისწინებ რა ფული ჯამში იხარჯება მეცნიერებაში და განათლებაში ერთად და რა შედეგი გვაქვს იმის შედეგად. ეს არის პრინციპში ყველაზე ეფექტური გზა ეკონომიკის განვითარებისთვის, კარგად ცხოვრებისთვის და ამ მეცნიერების შედეგია, ხო, რომ დღესდღეობით კაცობრიობა არის 7 მილიარდი, არასდროს კაცობრიობის და ცოცხალი ორგანიზმების არსებობის მანძილზე არასდროს არ ყოფილა ამდენ რაოდენობა. ეხლა რომ ეს გამოგვაცანონ, წარმოიდგინეთ უბრალოდ ასე თეორიული ექსპერიმენტი რომ გავაკეთოთ. გამოგვაცანონ ჩვენ მთელი ცოდნა უცებ დღეს და მთელი ტექნოლოგიები რაც გვაქვს. დამერწმუნეთ, რომ სადაც 10 წელიწადში იმაზე ნაკლები ადამიანი დარჩება, ვიდრე იყო თქვა ინდუსტრიული რევოლუციამდე. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გენები გადაგვარებული გვაქვს, ჩვენი გენები აღარ არიან მიჩვეული იმ გარემო პირობებს, რომელიც დედამიწაზეა. და დავჩენით უფრო ცოტა და ერთადერთი ბრძოლა გადარჩენისთვის, აი ეს ევოლუციური ბრძოლა, რაც ყველაზე ფუნდამენტურია ამ პლანეტაზე დედამიწაზე და ზღვაზე, არის ჩვენი ცოდნა.
დიახ.
ჩვენი გადარჩენის, განვითარების და რაც უფრო განვითარებული და ცოდნე არის, მე იმის სოფხედელობაც იცვლება, ხო? ადამიანის სოფხედელობაც იცვლება, სხვანაირად ფიქრობს.
რა თქმა უნდა, ბატონ ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. უბრალოდ მე მინდა ცოტა დრო გვაქვს შენ დარჩენილი და მინდა მოგხდეთ საშუალება, რომ საქართველოს მიულოცოთ ახალი წელი.
დიახ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ მე დასაწყისში, მოგილოცეთ, ბედნიერებას გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ მომავლიდან კიდევ უფრო მეტ განათლებას და კიდევ უფრო მეტ ფურჩავდით განათლებას ამაზე.
ეს უნდა ვისურვოთ.
მოდი არაფერი არ მოგმო.
დიდი მადლობა. კარგად ძანდებოდეთ. მეგობრებო, ბაზელის უნივერსიტეტის დოქტორი ირაკლი კეშელაშვილი გვერდობოდა შვეიცარიიდან და ბატონო შოთა უკვე უნდა დავასრულოთ საუბარი. თუ შეიძლება თქვენი ბოლოსით რა იქნება.
Ну, მე ნაკლებად ჩვენ უკვე პრაქტიკულად შევეხეთ ამბობთ საქართველოს განათლების სისტემის და მეცნიერების პრობლემებს. მე დიდი იმედი შეყურებ ახალ წელს და მე მინდა აი ამ ნოტოთი და დავამთავრო დღევანდელი შეხვედრა. ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებელი საშური საქმეა, ეს ცვლილებები დაიწყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ცვლილების სურვილი კიდემ წარმატებული ხდება. გასაკეთებელი და გასავლელი გზა საკმაოდ დიდი და რთულია. ჩამოყალიბებულია რაღაც კონცეფციები, მე ვიცი ამის შესახებ, მე საკმაოდ ახლო შეხება მაქვს ხალხთან, რომლებიც და ამაზე მუშაობენ. მე უსურვებდი საქართველოს რომ ამ კონცეფციებიდან ძალიან სწრაფად გადავიდეთ მათ განხორციელებაზე და ამ ხრივ კვალი მზად არის რომ თავისი წვლილი შეიტანოს და ამ საქმეში. აი მომავალი წელია 2013 წელი, ჩვენი ორგანიზაციისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ გაგებით რომ აი უკვე ჩანს პერსპექტივები და იმედები იმისა რომ მოხერხდება იმ პროექტების განხორციელება, რომელსაც ჩვენ
ამდენი წელია
უკვე 10-12 წელია ვახორციელებთ, მაგრამ ძალიან მცირე მასშტაბებით და ძალიან შეზღუდული რესურსებით. აი ჩვენ მზად ვართ აქ რომ გაუზიაროთ ხალხს ეს გამოცდილება და აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალწელს.
დიდი მადლობა. წარმატებული ყოფილიყოს 2013 წელი ჩვენი რადიომსმენელებისთვის, საქართველოსთვის, ჩვენი მეცნიერებისთვის. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ცხოვრობთ.
ისევ განათლების საკითხებზე.